Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិតចាប់ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេរោគកូវីដបានរីលដាលទៅដល់សេដ្ឋវិមានសេដ្ឋវិមានថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារវិបត្តិ COVID-19 អាចកើនដល់ 25%ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដាក់វិធានការតឹងតែងលើការចំណាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាំឲ្យគ្រួសារមួយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលថ្លៃព្យាបាលមានភាពចម្រូងចម្រាសនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកប្រមានពីគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារតែការចាក់លុបបឹងនៅមាត់ច្រាំងទន្លេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងចាត់វិធានការដោយការបដិសេធការយកចិត្តទុកដាក់បន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសង្គមនិងបើកឡើងវិញផ្នែកខ្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលកំពុងដោះស្រាយការឆ្លងមេរោគកូវីដក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសេដ្ឋវិមានអ្នកជំនួយការសេដ្ឋវិមានយ៉ាងតិចណាស់ក៏២នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមានគឺទាហានម្នាក់ដែលការពារប្រធានាធិបតី Donald Trump និងស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence អ្នកនាំពាក្យឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បាននិយាយថាលោកអនុប្រធានាធិបតីបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 អវិជ្ជមានហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេដ្ឋវិមានវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនៅទីនោះលោកមានគម្រោងធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូជាមួយអភិបាលរដ្ឋនានាស្ដីពីការឆ្លើយតបលើមេរោគកូវីដនិងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការឡើងវិញលោក Devin O'Malley អ្នកនាំពាក្យរបស់អនុប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence នឹងបន្តធ្វើការទៅតាមការណែនាំរបស់អង្គភាពសុខាភិបាលសេដ្ឋវិមានហើយមិនថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានអ្នកជំនាញក្រមអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដរបស់សេដ្ឋវិមានកំពុងនៅដាច់ពីគេថ្មីបើលោកបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដអវិជ្ជមានក៏ដោយសមាជិកអ្នកជំនាញកម្ពុជា២អ្នកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមការងារមេរោគកូវីដសេដ្ឋវិមានគឺលោក Stephen Hunt ប្រធានរដ្ឋបាលខាងឱសថនិងចំណីអាហារនិងលោក Robert Redfield នាយកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថាត់នៅដាច់ពីគេ២សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចូលរួមចំនួន1ដែលនៅទីនោះមានបុគ្គលិកម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដមានវត្តមាននៅទីនោះដែរមនុស្សជាង1,300,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងមេរោគកូវីដនិងមនុស្សជាង80,000នាក់បានស្លាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាគ្មានការងារធ្វើផ្លូវការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតក្កតិនទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 មានចំនួន 14.7% ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាសេដ្ឋវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេរំភើបថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនេះអាចកើនដល់ 25% មុនពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានភាពប្រសើរឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាចំនួននៃអ្នកគ្មានការងារធ្វើនឹងប្រហែលជាកើនឡើងមុនពេលវាចាប់ផ្ដើមមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៅ6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះនិងចូលដល់ឆ្នាំ2021 លោកបាននិយាយទៀតថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើអាចឈានដល់ 25% រីឯទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋមិមានលោក Kevin Hassett វិញបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី First Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS News ថាលោករំពឹងថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើស្ថិតនៅខ្ទង់ 20% ដោយអ្នកដែលត្រូវគេផ្អាកពីការងារបណ្ដោះអាសន្នរាប់លានអ្នកបន្ថែមទៀតនឹងដាក់ពាក្យនៅខែឧសភានេះនិងខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋសម្រាប់ពេលគ្មានការងារធ្វើអត្រាគ្មានការងារធ្វើចំនួន 14.7% ដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺជាអត្រាអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីទសវត្ស1930មកក៏ប៉ុន្តែលោកមនុស្សជីនបាននិយាយទៀតថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកធ្វើការឬកំហុសរបស់អាជីវកម្មនានានោះទេយើងបានបិទសេដ្ឋកិច្ចលោកមនុស្សជីនបានបន្ថែមទៀតថាយើងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នេះវានឹងកាន់តែអាក្រក់បំផុតនៅត្រីមាសទី2នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាវានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំមានសុតិធនិយមមិនមែនទុតិធនិយមនោះទេចំពោះរឿងនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧបត្ថម្ភសម្រាប់តម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងផ្ដួចផ្ដើមវិធានការដ៏តឹងតែងមួយដើម្បីត្បិតត្បៀតថវិកាបណ្ដាមកពីការខាតបង់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះតម្លៃថាមពលសកលលោកយ៉ាងខ្លាំងនោះលោកម៉ូហាម៉េតអាល់ជាដានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ទ្រូទូ Bloomberg News នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានអតិភិបមួយចំនួនដូចជាការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងរក្សាកម្លាំងសាពើពន្ធនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចេញពីការបិទប្រទេសជិតនោះយើងអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចបានការដំឡើងពន្ធរយៈពេល2ឆ្នាំនិងបង្កើនពន្ធពី 5% ទៅ 15% ដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាការយកពន្ធដ៏ខ្លាំងនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនោះកំពុងដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលបណ្ដាលមកពីការបញ្ឈប់ការងារបណ្ដោះអាសន្ននិងការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅខែមិថុនាកម្មកររដ្ឋនឹងឈប់បានទទួលប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទំនិញឡើងថ្លៃលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិយាយទៀតថាវិធានការទាំងនេះមានការឈឺចាប់បំផុតក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់ចិនត្រូវគេរំពឹងថាមិនអើពើចំពោះការតវ៉ារបស់ហ្វីលីពីនអំពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលមួយនៅលើកូនកោះមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តការតវ៉ានោះក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់ហ្វីលីពីនអាចរារាំងដល់ការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទីបំផុតដើម្បីកាន់កាប់តំបន់ដែលកំពុងមានចលោះយ៉ាងក្តៅគគុកនៅអាស៊ីនោះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានច្រានចោលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការសម្រេចខុសច្បាប់ដោយចាត់ទុកថ្មប្រប្រាសទឹកឈ្មោះ Fairy Grove Reef ជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនក្រុមមន្ត្រីបានបង្ហាញឯកសារប្រើប្រាស់កន្លែងនោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការប្រកាសកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលើកន្លែងជាច្រើនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរួមមានថ្មប្រប្រាសទឹកនោះផងប្រទេសចិនថាខ្លួននឹងមិនអើពើការតវ៉ានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាទេពីព្រោះប្រទេសហ្វីលីពីនខ្វះអំណាចយោធាឬឥទ្ធិពលការទូតដើម្បីតវ៉ានេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកអ្នកខ្លាំមើលតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចិននឹងធ្វើអ្វីៗស្រេចតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនប្រទេសហ្វីលីពីននឹងតវ៉ារឿងរ៉ាវទាំងនេះនៅតែមានទៀតទៅថ្ងៃមុខនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកសាសាចាអេដវ៉ាដូអារ៉ារ៉ាលនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវតែឈប់ទិញនិងពឹងផ្អែកលើគ្រឿងសព្វាវុធដែលធ្វើនៅបរទេសហើយជំនួសមកវិញគួរតែចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រឿងទាំងនេះដោយខ្លួនឯងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Bipin Rawat នាយអគ្គសេនាធិការយោធាឥណ្ឌានៅក្នុងកិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខជាមួយអ្នកកសែត The Times of India កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនលោក Rawat ចង់ធានាថាពាក្យថាផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាពាក្យស្លោករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ខ្លាចជាការពិតលោករ៉ាវ៉ាត់និយាយទៀតថាយើងមិនមែនជាកងកម្លាំងដែលត្រូវឈរជើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះទេដូច្នេះយើងមិនគួរនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធក្នុងចំនួនច្រើនខុសពីតម្រូវការផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់យើងនោះឡើយ ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបានបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយការរដ្ឋបិតខ្លះនៅជាធរមានដដែលជាពិសេសការធ្វើដំណើរថ្មីបើវិធានការរដ្ឋបិតសង្គមមួយចំនួនបានអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមីនាបានលុបចោលក៏ដោយស្ថានភាពទាំងនោះនឹងត្រូវធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញនៅដើមខែមិថុនាមនុស្សតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហើយអ្នកបើកបរត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដំណើរអនុវត្តវិធានការនៅឆ្ងាយពីគ្នាតាមសកលវិទ្យាល័យ John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសបារាំងមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ -17,700 ករណីហើយនឹងមានមនុស្សស្លាប់ជាង 26,000 នាក់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាំឲ្យគ្រួសារមួយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលថ្លៃព្យាបាលមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងធនធានទឹកប្រមាណ2គ្រោះទឹកចំនួនដោយសារតែការចាក់លុបបឹងនៅវត្តច្រាំងទន្លេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅខេត្តកណ្ដាលហើយគ្រោះថ្នាក់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា clinic ព្យាបាលមួយបានយកតម្លៃសេវាព្យាបាលនេះដល់ទៅជាង700ដុល្លារប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ហើយពួកគេបានជិះម៉ូតូពីខេត្តពោធិ៍សាត់មករកការងារធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសងបំណុលដែលជំពាក់កូនរបស់ពួកគេ2នាក់ក៏បានមកទីក្រុងភ្នំពេញតាមរថយន្តឈ្នួលដើម្បីរកការងារធ្វើហើយបន្សល់ទុកកូនភ្លោះ2នាក់ប្រុសស្រីអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅស្រុកកំណើតលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ាភារវីកំពុងមើលថែស្វាមីដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីនឹងស្វាមីលោកបឿនបុលអាយុ43ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនមកភ្នំពេញក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង200គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះក្នុងភូមិស្វាយប៉ាឃុំប្រងិលស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការងារធ្វើ
តាំងពីខ្ញុំទិញផ្ទៃលុយគេហើយទិញម៉ូតូទិញអីហើយប្រែជាគាត់ថាឥឡូវគេបិទសិន
អញ្ចឹងចុងក្រោយហ្នឹងគេតេមកមិញថាការងារហ្នឹងអ្នកស្រីភារវីអាយុ41ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីស្វាមីនិងកូនប្រុសបានបាត់បង់ការងារជាកម្មករសំណង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែមីនាដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនខ្វះសម្ភារៈសំណង់ខណៈរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដដូច្នេះកម្មករត្រូវព្យួរពីការងារសិននៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកជំងឺជាង10នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកស្រីភារវីដែលមានកូន4នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីមិនមានការងារធ្វើនោះទេនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រៅពីដកផ្សិតធម្មជាតិក្នុងព្រៃមកលក់ហើយការងារនេះរកចំណូលមិនសូវបានហើយជួនអត់ជួនមានខណៈប្រឈមនឹងបំណុលហើយមិនមានការងារធ្វើទៀងទាត់អ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តមកភ្នំពេញជាមួយស្វាមីនិងកូន2នាក់ដែលក្នុងនោះមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះបឿនសុផាន់ណារៀនថ្នាក់ទី8ដែលអ្នកស្រីមានបំណងឲ្យធ្វើការសិនដោយសារសាលារៀនបិទអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ក៏ទៅស្នាមពួកអីហើយនឹងក៏នៅតែផ្ទះទៅក៏បងគាត់អូនហៅមកធ្វើការហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថានាំកូនចៅមកទាំងអស់ទៅ
មូលហេតុដែលអ្នកស្រីឲ្យកូន2នាក់ម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ15ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបង់លុយសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយឈ្មោះថាហត្ថាកសិករក្នុងមួយខែប្រមាណ700,000រៀលអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រមាណ4ឆ្នាំទៀត
ទៅសាជាភិរដ្ឋហើយមួយណាមកអត់មកអត់មានកមានអីហូបព្រោះខ្ញុំទិញគេ
អ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានយកលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង3000ដុល្លារដើម្បីទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងតម្លៃជាង2000ដុល្លារនិងសងបំណុលឯកជនក្នុងភូមិប្រមាណ1000ដុល្លារផងដែរជីវិតរបស់ពួកគេជួបការលំបាកដោយសារការជំពាក់បំណុលអត់ការងារធ្វើនិងចុងក្រោយត្រូវចំណាក់ស្រុកហើយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតម្លៃសេវាព្យាបាលជាង700ដុល្លារហើយពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លែងប្រាប់ VOA ខណៈស្វាមីកំពុងសម្រាកបែរខ្នងដោយសារឈឺខ្នងនិងកដៃខាងស្ដាំហើមហើយត្រូវវះកាត់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអ្នកស្រីភារវីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដើម្បីរកការងារធ្វើក្រោយប្អូនស្រីប្រាប់ថាមានគេជ្រើសរើសកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកសត្វមួយប៉ុន្តែជាអកុសលអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបុកជាមួយរថយន្តមួយអ្នកស្រីនិងស្វាមីត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅគ្លីនិកមួយមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលបើតាមវិក្កយបត្រដែល VOA ទទួលបានតម្លៃសេវាព្យាបាលនោះមានចំនួន710ដុល្លារដោយតម្លៃព្យាបាលអ្នកស្រីអស់235ដុល្លារនិងស្វាមីចំនួន475ដុល្លារអ្នកស្រីភារវីមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃជាង700ដុល្លារនេះថ្លៃហួសហេតុខណៈអ្នកស្រីគ្រាន់តែរបួសតិចតួចលើជើងនិងដៃ
និយាយទៅវាដូចថាហួសដែរទៅថាខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយវារបួសអាហ្នឹងវាអស់235អាហ្នឹងខ្ញុំហួសទាំងនោះដែរដឹងធ្វើម៉េច
ករណីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសានព្រំរហូតដល់មានអ្នកចែករំលែកបន្តជាង500ករណីនេះក៏បានលើទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញលិខិតព្រមានគ្លីនិកមួយនេះនៅក្នុងលិខិតព្រមានមួយចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាគ្លីនិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងឃុំបៃចានស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលយកដំណ ্লাই សេវាព្យាបាលច្រើនលើសប្រក្រតីហើយមិនមានតារាងដំណ ্লাই ច្បាស់លាស់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាលបានផាកពិន័យគ្លីនិកនោះតែមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនប៉ុន្មាននោះទេក្រសួងក៏បានប្រមានបិទគ្លីនិកនេះប្រសិនបើមានករណីដូច្នេះកើតឡើងម្ដងទៀតម្ចាស់គ្លីនិកសុធិរិទ្ធបៃចានដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសនេះលោកស្រស់សុភ័ត្រាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិក្កយបត្រតម្លៃជាង700ដុល្លារជាតម្លៃសរុបប្រសិនបើពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅពិនិត្យមើលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតដោយលោកថាវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យទៅឃើញថាបាក់ឆ្អឹង
អាវិការយន្តដែលខ្ញុំដាក់ជូនដំបូងហ្នឹងអាហ្នឹងខាងពេទ្យយើងបានប្រមាណឃើញថាការដែលឥឡូវហ្នឹងគេយកទៅថតឃើញថាមានបាក់ដៃបីពេលហ្នឹងយើងបានប្រមាណថាបើសិនជាមានបញ្ហាបាក់ដៃផងបាក់ជើងផងហើយយើងត្រូវជូនគាត់ចូលឡើងទៅលើទៀតហ្នឹងយើងទៅគិតសេវាអីបន្តទៀតបានអស់ប៉ុណ្ណឹង
លោកបន្តថាជនរងគ្រោះជាស្វាមីត្រូវគ្រូពេទ្យដេជើងដេគុំត្រជាសរុប16ធ្នេលោកបន្តថាតម្លៃចុងក្រោយដែលមានការព្រមព្រៀងពីជនរងគ្រោះគឺមានចំនួន450ដុល្លារលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសារមិនគួរយកករណីនេះទៅបង្ហោះលើ Facebook ដោយលោកថាគ្លីនិករបស់លោកនឹងបន្ធូរបន្ថយប្រសិនបើជនរងគ្រោះมันមានលទ្ធភាពបង
ឧបមាថាបើសិនជាពេទ្យទទួលស្ទាត់នឹងតម្លៃខាងពេទ្យយើងលូនលូនដោយកាលណាយ៉ាងម៉េចគាត់អាចសួរនាំបានយើងក៏ចេះតែទទួលគាត់ក្នុងពេលនោះតែគាត់អត់មាននិយាយអីទៀតទេគាត់បានថាសុំតម្លៃត្រឹម450ហើយខាងពេទ្យក៏ព្រមព្រៀងជាមួយគាត់ទៅ
បាទតាមវិក្កយបត្រតម្លៃព្យាបាលដែល VOA ទទួលបានការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះរួមមានរបួសបាក់ជើងរបួសបាក់ដៃដេរបួសថ្លៃដាក់អុកស៊ីហ្សែនជាដើមចំណាយសេវាដឹកតាមរថយន្តពេទ្យមានតម្លៃ100ដុល្លារអាមេរិកលោកស្រស់សុភ័ត្រាបន្តថាក្រសួងបានផាកពិន័យគ្លីនិករបស់លោកជាប្រាក់តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់នោះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម្នាក់បានលើកឡើងថាប្រាក់ផាកពិន័យនោះមានចំនួន5លានរៀលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែឧសភារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានទៅជួបជនរងគ្រោះផ្ទាល់នៅបន្ទប់ជួលរបស់ប្អូនស្រីជនរងគ្រោះ ក្នុងភូមិព្រៃសម្ពោះសង្កាត់ក្រាំងពងរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយបានយកថវិកា1,800,000 រៀលទៅឲ្យជនរងគ្រោះពួកគេទាំងពីរអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃដោយឥតគិតថ្លៃនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាករណីយកដំឡៃព្យាបាលថ្លៃជាករណីទូទៅនៅកម្ពុជាដែលតែងតែកើតឡើងនៅពេទ្យឯកជនដែលលោកថាមិនមានដាក់ដំឡៃព្យាបាលច្បាស់លាស់លោកថាករណីបែបនេះគួរតែមានការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធមិនមែនករណីដោយករណីនោះទេលោកជំរុញឲ្យមានការកំណត់ដំឡៃសមរម្យសម្រាប់ការព្យាបាល
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំគឺពេទ្យឯកជនយើងហ្នឹងទូទៅគាត់មិនមានជាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដាក់តម្លៃទេអញ្ចឹងរកការត្រួតពិនិត្យជាបាអ្នកជំងឺហ្នឹងជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលមានការស្គមតនជាដើមហ្នឹងគឺទូទៅឃើញមានព័ត៌មានអំពីការយកតម្លៃលើសខ្ពស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់លុយ
បងស្រីរបស់អ្នកស្រីភារវីអ្នកស្រីម៉ាចរិយាអាយុ32ឆ្នាំដែលជាកម្មកររោងចក្រនឹងជួលបន្ទប់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោថ្លែងប្រាប់ VOA នៅបន្ទប់ជួលថាអ្នកស្រីបានហៅបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារមកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅភ្នំពេញដោយសារឃើញគេរើសកម្មករនៅរោងចក្រស្បែកសត្វមួយអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីបានយកលុយដែលលក់ខ្សែដៃប្រមាណ$200និងទុកសងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនមកជួយបងថ្លៃព្យាបាលបងស្រីសិនខ្ញុ
ំខុសមកពីខ្ញុំតើបើសិនបងមានរឿងអីក៏ខ្ញុំក៏វាពិបាកដែរព្រោះខ្ញុំអ្នកតេអពតមករកការងារហើយបងការអំរកការងារក៏ឲ្យមកជួបគ្រូថ្នាក់អញ្ចឹង
នៅពេលបង្ហាញរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីម៉ាភារវីលោកហងវិទូអ្នកតាមដានសង្គមម្នាក់និងជាស្ថាបនិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាកូវីដនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដែលធ្វើការជាកម្មករកម្មការិនីកាត់ដេរនិងពលករលោកបន្ថែមថាករណីជនរងគ្រោះភារវីជាបញ្ហាមួយដែលតំណាងឲ្យអ្នករងគ្រោះជាច្រើនផ្សេងទៀត
ជឿជាក់ថាបើជាកម្មករកម្មការនីតិជាតិជាតិហ្នឹងក៏មានវិបត្តិស្រៀងគាត់ទាំងមកក៏ដូចគាត់ក៏ថាបានចឹងណាបាទ
ហើយបើយើងមកខំប្រឹងរងខ្លួនឯងមិនបានកូនហូបបានកូនរៀនបានកូនចាយ
ត្រឡប់មកអ្នកស្រីម៉ាភារវីដែលកំពុងមើលថែស្វាមីនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃអ្នកស្រីកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតកូននិងកូនមិនបានរៀនខ្ពស់ទៅថ្ងៃខាងមុខដោយសារស្វាមីរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយរាងកាយប្រហែលមិនដូចមុនខ្ញ
ុំគិតថាខែជាមិនបានទេឥឡូវប្តីការទៅវារ៉ៃពីមុនគាត់ក៏ពិការដែរក៏ធ្លាក់លើចុងខ្នងចុងអីណ
ាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកូនរបស់អ្នកស្រីដែលពួកគេរស់នៅដោយខ្លួនឯងពេលឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការរកចំណូលហើយទុកកូនឲ្យនៅផ្ទះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់កម្រមួយដែលបានប្រាប់អភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងឲ្យចាត់វិធានការបញ្ឈប់សកម្មភាពចាក់ដីលុបផ្លូវទឹកនានាដែលក្រសួងព្រួយបារម្ភថានឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានចង់ឃើញក្រសួងមានវិធានការសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពចាក់ដីលុបផ្លូវទឹកឬបង្បួរមាត់ច្រាំងទន្លេព្រែកនេះជាជាងគ្រាន់តែជួនដំណឹងលើក្រដាសលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហៅបានព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដែលនឹងអាចមានឡើងដោយសារតែការចាក់ដីលុបនិងការសាងសង់បិទផ្លូវទឹកនានាក្នុងលិខិតក្រសួងធនធានទឹកចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាលោកលឹមគៀនហៅជំរុញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភចាក់ដីលុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូរប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួរលោកបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានកំណើនសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់លោករដ្ឋមន្ត្រីព្រមានថាផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពខាងលើនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងដល់លទ្ធភាពនៃការរំដោះទឹក និងបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដោយសារចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូរប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួឬតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងមួយចំនួនត្រូវបានរំលោភចាក់ដីលុបនិងការសាងសង់បិទផ្លូវទឹកនានាដោយពុំស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងលោកមាសមេតភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអែមភិបនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលាខេត្តបានទទួលលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកប៉ុន្តែចំពោះវិធានការថានឹងធ្វើយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់អភិបាលខេត្ត
ខ្ញុំអត់ដឹងបងនឹងគឺតលឯកសារជូនដល់អភិបាលខេត្តទាំងក្នុងរងកាត់នេះគាត់បានទទួលយកបញ្ជូនទៅអភិបាលខេត្ត
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតដែលធ្លាប់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៃការលុបបង្កនៅភ្នំពេញលោកសឿងសរនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាដឹងការកានឡើងនៃសកម្មភាពចាក់ដីលុបទីតាំងដែលអាចស្តុកទឹកភ្លៀងឬផ្លូវទឹកនានាដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចទើបមានលិខិតពីក្រសួងធនធានទឹកបែបនេះលោកបន្ថែមថាក្រសួងធនធានទឹកគួរតែមានវិធានការសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ឈប់ឲ្យបានរាល់ទម្រង់នានានៃការចាក់ដីលុបបង្គួរឬទីតាំងផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតលោកថាបើពុំមានវិធានការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ទេនោះសកម្មភាពនៃការចាក់ដីលុបបង្គួរអូប្រឡាយព្រែកឬក៏សមុទ្រផងនោះក៏នឹងបន្តកើតមានដដែល
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងធនធានទឹកនឹងលោកគួរតែមានយន្តការបានច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យតេតតក្នុងការអនុវត្តទៅលើរបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអភិបាលខេត្តរាជធានីនឹងដើម្បីមើលថាតើគាត់បន្តលុបទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនបើបន្តឲ្យមានការលុបដោយគ្មានច្បាប់តើគួរពួកគាត់ទៅប្រឈមនឹងមុខច្បាប់អ្វីខ្លះជាធរមានដើម្បីទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើរបស់គាត់ណា
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ឈប់មិនឲ្យមានតែម្ដងការចាក់ដីលុបបឹងជើងឯកនិងបឹងទំពុន
បឹងដូចជាបឹងជើងឯកមានទំហំធំជាមាត់ច្បាស់នេះដូចរាប់ពាន់ហិកតាដែរវាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរំដោះទឹកអុយពីរាជធានីភ្នំពេញណាអញ្ចឹងបឹងទំពុនឬក៏បឹងជើងឯកនេះគឺតែយើងមិនគួរបន្តលុបទៀតទេមានគូបន្តលុបទីទេគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរំដោះទឹកអុយឬក៏ទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងពីរាជធានីភ្នំពេញនេះ
ចំណែកកញ្ញាឡុងគុនធាសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការប្រឆាំងនិងអ្នកមានអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបង្គ
អំណាចនៅមូលដ្ឋានក៏ដឹងហើយថានរណាជាចាក់លុបបង្គដែលថាក៏ដឹងអញ្ចឹងគួរតែរាយការណ៍នឹងធ្វើការឃ្លាំមើលហើយអនុវត្តច្បាប់មិនថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកណាអ្នកធំប៉ុណ្ណាមានខ្នងប្រអាយប៉ុណ្ណាឯត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែរដូចយើងតបឃើញប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាត្រូវបានអាជ្ញាធរដេញដោយសារតែគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរំលោភយកដីយកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលចាក់លុបផ្សេងផ្សេងតែគាត់មានលុយឬក៏គាត់មានក្រុមថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នា
កញ្ញាបន្ថែមថាមិនគួរមានការចាក់លុបបង្កតមុខដែលកញ្ញាថាអាចនាំឲ្យជន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញនិងប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
មួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញបឹងគឺពួកគាត់អាស្រ័យផលដោយការទាញយកផលពីបឹងនឹងបើសិនជាលុបបឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងបាត់បង់ទាំងទីលំនៅទាំងមុខរបររបស់គាត
់បើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកក្នុងចំណោមបឹងចំនួន26ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានបឹងចំនួន16គឺស្មើនឹង 60% នៃផ្ទៃដីបឹងទាំងអស់ត្រូវបានចាក់ដីលុបបំពេញនិងបឹងចំនួន10ទៀតត្រូវបានចាក់ដីលុបខ្លះៗរួចហើយមូលហេតុចម្បងនៃការលុបបឹងនោះគឺបណ្ដាលមកពីការសាងសង់បុរីត្រូវបានលុបដោយផ្នែកនិងកំពុងលុបផងដែរចំណែកបឹងតមុកឬបឹងកប់ស្រូវក៏ត្រូវបានលុបខ្លះៗដែរនិងមិនមានផែនការច្បាស់លាស់នោះទេសមាគមធាងត្នោតបន្ថែមថាបឹងតមុកគឺជាអ្នកការពារទឹកជំនន់ទប់ទល់នឹងលំហូរទឹកមកពីភាគខាងជើងទំនប់បឹងតមុកជួយបង្វែរលំហូរទឹកពីភាគខាងជើងឲ្យទៅភាគខាងកើតវិញឬរក្សាផ្ទុកទឹកក្នុងទំហំធំ ទំហំដែលលាតសន្ធឹងពីកើតទៅលិចតាមបណ្ដោយភាគខាងត្បូងនៃបឹងបង្ការទឹកចំនួនមកពីខាងជើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនអោយហូរចូលមកទីក្រុងហើយជន់លិចមួយផ្នែកធំនៃទីក្រុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកខេណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងសម័យ COVID-19 នេះបាទធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មួយចំនួនបាទមិនត្រឹមតែលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ះពាល់ដែរពលគឺវិស័យអប់រំបាទតួយ៉ាងដូចជាសំបីតែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនក៏វិស័យអប់រំណាដែលគេផ្ដោតទៅលើគុណភាពហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាលដាលជុំវិញពិភពលោកនេះដែរបាទដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យមានការបិទសាលារៀនទៀតនោះហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅក្នុងពិភពលោកតើវិស័យអប់រំដែលគេមើលឃើញថានៅមានគុណភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទដូចប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែរកម្ពុជាក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងចំណោមផលវិបាកទាំងអស់នោះវិស័យអប់រំក៏ជាវិស័យមួយដែលកំពុងតែប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជួយដំណឹងឲ្យបិទសាលាទាំងសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីរក្សាសុខសុវត្ថិភាពជូនកូនចៅក្មេងកុមារនៅនិងសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងកំឡុងពេលតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែររហូតដល់ពេលនេះគឺសាលាបាទសាលាទាំងអស់បានបិទទ្វារសិស្សានុសិស្សនិស្សិតខានទៅរៀនហើយចំណុចមួយទៀតគឺទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសិស្សនិស្សិតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនដឹងថាតើពេលណាបានអាចត្រឡប់ទៅចូលរៀននៅសាលាជាប្រក្តីបានទេបាទទោះបីជាសាលាមួយចំនួនជាពិសេសសាលាឯកជនគេបានអនុវត្តការរៀននិងការបង្រៀនអនឡាញហើយក្រសួងអប់រំក៏បានដដៃដុតជើងកន្លងមកទៅបីជាការរៀនអនឡាញឬក៏ទម្រង់នៃការអប់រំពីចម្ងាយដោយសារដោយតាមរយៈការធ្វើជាវីដេអូថតជាវីដេអូទុកហើយចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដាក់ចូលក្នុង App ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ចូលក្នុង Facebook របស់ក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែតាមការសង្កេតនិងវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលដទៃទៀតឃើញថាទម្រង់នៃការរៀនពីចម្ងាយឬក៏ការរៀនតាមអនឡាញគឺมันអាចជំនួសនៅការរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅសាលារៀនផ្ទាល់បានទេបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតលើកឡើងចំចំណុចទាក់ទងនឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះថាការរៀនអនឡាញនេះវាតម្រូវឲ្យសិស្សនឹងប្រើកុំព្យូទ័រមានអ៊ីនធឺណិតអីជាដើមហើយយើងដឹងថាมันមានសិស្សគ្រប់គ្នាឬក៏ទាំងអស់ទេដែលមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ទទួលបានសេវាអ៊ីនធឺណិតឬក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលតម្រូវក្នុងការរៀនអនឡាញនេះតើសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជានឹងតើ វាប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពបាទនៃការសិក្សារបស់ពួកគេទេនៅក្នុងពេលនៃវិបត្តិ COVID នេះលោកមន្តិនបាទ
តែខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាដើម្បីដោះស្រាយការខកខានរបស់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតយើងមិនអាចទៅសាលាបានដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាម្ចាស់និងអ្នកគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឯកជនបានរៀបចំឲ្យមានការរៀនតាមអនឡាញនិងការរៀនដោយប្រយោលពីចម្ងាយជាការពិតគឺដើម្បីរៀនអនឡាញបានលុះត្រាតែទី1យើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាភាសាសាមញ្ញថាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនៅវាលឿនអាចប្រើប្រាស់បានហើយតម្លៃថ្លៃថ្នូរនឹងគឺប្រជាជនយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់នៅក្នុងការទិញយកមកប្រើប្រាស់បើយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទោះបីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាជនភាគច្រើនប្រជាជនជាងពាក់កដាលតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំប្រជាជនប្រជាជាតិ9លាននាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើម្ដងម្កាលទេគាត់ប្រើតាមទូរស័ព្ទដៃតាម iPad អីហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអំពីគុណភាពនៃសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរយើងសម្រាប់ការរៀនអនឡាញនៅទៀបនៅឡើយបាទនៅទៀបនៅឡើយហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងកម្រិតគុណភាពដែលអាចភ្ជាប់ទៅតាមកុំព្យូទ័រអាចគ្រូនិងសិស្សអាចនិយាយទល់មុខគ្នាទៅជែកគ្នាបានហ្នឹងភាគច្រើនមានតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួនទេដែលធ្វើឲ្យជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលនៅជនបទហ្នឹងគឺมันមានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការរៀនតាមអនឡាញឬក៏ការរៀនពីចម្ងាយដូចអ្វីដែលក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឯកជនមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើកត្តាប្រឈមមួយទៀតគឺសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងភាគច្រើនគាត់អត់ទាន់ស្មមសំបីតែគ្រូខ្លួនឯងនឹងគាត់អត់ដឹងថាតើអនឡាញ classroom នឹងមានរូបរាងចាប់ផ្ដើមពីតាទៅបណ្ណាដែរហើយអញ្ចឹងទៅប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះខ្ញុំតាមដានស្ដាប់សាកសួរឪពុកម្ដាយខ្លះទៅដូចជាឪពុកម្ដាយនៅសាលាអន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ថាគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងគាត់វិលមុខគាត់ចង់ stress ជាមួយនឹងកូនគាត់ដោយសារតែគាត់អត់សូវចេះអង់គ្លេសទី1ទី2រឿង ICT internet skill ហ្នឹងគាត់អត់សូវចេះតែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនគាត់ហ្នឹងរកអា channel ដើម្បីចូលទៅក្នុង classroom របស់គេ online ហ្នឹងរមឃើញពេលខ្លះហ្នឹងមូម៉ៅគាត់មកមកដាក់កូនកូននឹងមកមកដាក់គាត់សង្កតកើតអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារក៏មានដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតការប្រឈមមួយទៀតគឺការបង្រៀនរបស់គ្រូតាមអនឡាញនេះត្រូវការគរុកុសលនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបការបង្រៀនពីចម្ងាយឬក៏ការបង្រៀនអនឡាញហើយគ្រូយើងភាគច្រើនគាត់អត់សូវបានរៀនឬក៏ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការបង្រៀនតាមបែបអនឡាញទេដូច្នេះហើយមានការលំបាកនៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សតែម្ដងដែលឡាយសិស្សយើងហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខដែរដោយសារតែសិស្សខ្មែរយើងភាគច្រើនដោយសារតែទម្រង់នៃការអប់រំនៅស្រុកយើងរយៈពេលតាំងពី20 30ឆ្នាំមុននេះគឺត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយគេហៅថាទម្រង់នៃការអប់រំមួយគេហៅថាគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលអញ្ចឹងគ្រូនឹងត្រូវតែនិយាយឲ្យបានច្រើនធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនជាងសិស្សផ្ទុយទៅវិញការបង្រៀនអនឡាញឬក៏ការបង្រៀនពីចម្ងាយនេះសិស្សត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយគ្រូគាត់នឹងជាការណែនាំបន្តបន្សំទេបាទបានន័យថាកម្រិតទី2ទេដូច្នេះធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងប្រឈមមុខពេលខ្លះទៅគាត់ធុញពេលខ្លះបន្តទៀតហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយប្រឈមមុខជាងគេហ្នឹងគឺកុមារតូចៗបាទដូចជាកុមារដែលទើបចូលរៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យឬក៏ថ្នាក់ទី1ទី2គាត់ពិបាកមែនតើមិនដឹងថាគាត់ត្រូវរៀនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងគិតអំពីសុខភាពរបស់កុមារនៅទល់មុខ screen នៅតទៅទៀតអានឹងកាន់តែប្រឈមមុខដល់ទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតទៀតអំពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេល នេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទឬក៏ទទួលសំណួរពីលោកអ្នកនាងបានបាទដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអាចចូលរួមស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំនេះនៅតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះបាទភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទលោកបណ្ឌិតលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនហើយឥឡូវយើងងាកមកមើលដំណោះស្រាយវិញម្ដងបាទតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទ
បាទនៅក្នុងសម័យកាលនេះអ្វីដែលជាអាទិភាពនៃកិច្ចការចម្បងដែលយើងត្រូវផ្ដោតនិងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងគឺធ្វើម៉េចការពារខ្លួនឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19ហើយកិច្ចការបន្ទាប់បន្សំដតីទៀតនេះគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចការបន្ទាប់បន្សំទេហើយដូច្នេះហើយចំពោះរាល់ទម្រង់នៃការអប់រំទាំងឡាយណារួមមានទាំងការអប់រំពីចម្ងាយឬក៏ការបង្រៀនតាមអនឡាញអីហ្នឹងសូមចាត់ទុកវាគ្រាន់តែជាជំរើសឬក៏សកម្មភាពម៉ែឬក៏សិស្សានុសិស្សយើងហ្នឹងឲ្យរៀនខ្លួនឯងឲ្យកុំឲ្យនិយាយភាសាសាមញ្ញថាកុំឲ្យគាត់នៅផ្ទះទំនេរអត់សុខខ្លាំងពេកណាបាទដោយសារតែភាគច្រើនគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺក្មេងៗទាំងយុវជនទាំងសិស្សានុសិស្សយើងនៅបឋមសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺត្រូវស្ថិតនៅផ្ទះដោយសារតែសាលាបានបិទទ្វារហើយដូច្នេះទាំងឪពុកម្ដាយទាំងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក្ដីគួរតែគិតគូរមិនមែនថាពេលនេះការរៀនសូត្ររបស់កូនចៅសិស្សានុសិស្សយើងនឹងយើងត្រូវរឹតបន្តឹងហើយពិនិត្យយកចម្រាញ់យកគុណភាពដូចការរៀននៅក្នុងថ្នាក់នៅក្នុងសម័យកាលសុខមានសុខសុវត្ថិភាពទេបាទជាពិសេសគឺសម្រាប់សាលាឯកជនក៏ត្រូវតែគិតគូរពីចំណុចនេះដែរដោយសារតែការរៀនតាមអនឡាញនេះគឺប្រជុំមុខច្រើនសម្រាប់គ្រូសាជាបន្ទុករបស់ពុកម្ដាយហើយសារពុកម្ដាយត្រូវនៅមើលកូនត្រូវនៅណែនាំកូនដែលសម្រាប់ខ្ញុំជាពុកម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូនកំពុងតែរៀនអនឡាញដែរខ្ញុំបានឃើញការលំបាកទាំងខ្លួនឯងជួបប្រទះទាំងសង្កេតឃើញទុក្ខលំបាករបស់ពុកម្ដាយដទៃទៀតហេតុនេះហើយបានជាកន្លងមកនេះគឺមានការតវ៉ារបស់ឪពុកម្ដាយរបស់មាតាបិតាសិស្សដែលមានកូនចៅរៀននៅសាលាឯកជនបាទសូមទាមទារឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឯកជនហ្នឹងបញ្ចុះតម្លៃទៅតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺបទូបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានលទ្ធភាពបាទបង់ថ្លៃសាលាជួយទ្រទ្រង់សាលាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងបានរៀនតាមអនឡាញហើយបន្តរៀនសូត្រចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យក្មេងហ្នឹងនៅផ្ទះទំនេរអត់សុខទៅលេងហ្គេមឬក៏ទៅធ្វើទង្វើអ្វីទៀតដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគេនៅក្នុងគ្រួសារបា
ទលោកបណ្ឌិតលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរក្នុងនាមជាឪពុកម្នាក់ដែរហើយកំពុងតែប្រឈមនឹងរឿងបញ្ហានឹងដែរលោកបណ្ឌិតអាចបើសិនជាបញ្យល់ទាស់អាចចែករំលែកពីបទពិសោធន៍តើលោកបណ្ឌិតធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងដល់ពេលដែលមានកូនតូចៗកំពុងរៀនដែរហ្នឹងតើជួយជាឪពុកម្ដាយនឹងអាចជួយពួកគាត់យ៉ាងម៉េចបានបាទ
ជាការពិតគឺដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលភាគច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងគឺ stress ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះយូរពេកទៅយើងអត់សូវបានចេញទៅក្រៅយើងខ្វះការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសណាបាទហើយក្មេងហ្នឹងកូនចៅយើងហ្នឹងគឺពេលដែលឲ្យគាត់រៀនតាម online ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាជាការបន្ថែម stress ទៅលើពួកគាត់មកកម្រិតទៀតបើសិនជាការអប់រំអនឡាញហ្នឹងដាក់បន្ទុកទៅលើក្មេងខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍សម្រាប់បទពិសោធន៍កូនខ្ញុំផ្ទាល់នៅសប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2នៅពេលដែលកម្មវិធីរៀនតាមអនឡាញហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងបញ្យល់គាត់មិនលើសពី20នាទីទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយកិច្ចការផ្ទះនេះបានផ្ញើតាម Google Classroom ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើ មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចបាទថ្ងៃមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចហើយខ្ញុំមើលឃើញគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនពេកទាំងទីមួយគាត់អស់ទាំងកម្លាំងកម្លាំងកាយហើយភ្នែករបស់គាត់នឹងឡើងក្រហមទឹកមុខគាត់ដូចជាចង់រៀងស្លេកស្លាំងហើយខ្ញុំបានសំណូមពរទៅសាលាឲ្យកាត់បន្ថយកិច្ចការដែលដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេកូនរបស់ខ្ញុំនឹងអាចឈឺហើយខ្ញុំជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនៅបន្តជួយគាត់ពេលដែលគាត់កំពុងរៀនឬក៏គាត់ធ្វើកិច្ចការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យនឹងបើសិនជាឆ្ងល់កន្លែងណានឹងគឺយើងត្រូវជួយប្រងប្រាប់ណែនាំគាត់ពិសេសទៀតនឹងគឺយើងជួយគាត់ឲ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយនឹងជួយឲ្យគាត់នឹងចេះគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីដាក់ជូនផ្ញើកិច្ចការទៅឲ្យគ្រូរបស់គាត់តាមអនឡាញនឹងទាន់ពេលវេលាជាពិសេសគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យគាត់នឹងអង្គុយរៀននៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬក៏នៅតុកន្លែងណាដែលយើងនៅគ្រួសារដែលយើងជាមនុស្សធំនឹងអាចមើលឃើញយ៉ាងដឹងថាតើគាត់កំពុងតែធ្វើអីដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងចំណាយពេលទៅលេងហ្គេមឬក៏ទៅចូលមើល website ណាដែលវាមិនសមរម្យឬក៏ទៅធ្វើអីមួយ online ដែលអាចមានផលវិបាកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទី2ខ្ញុំបានណែនាំឲ្យគាត់នឹងរៀបចំជាកាលវិភាគអាចទៅសេទៅជាលើក្រដាស់ឬក៏បើសិនជាផ្ទះដែលមានក្រដាស់ខៀនតូចមួយហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅសេទៅថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះពីម៉ោងណាដល់ម៉ោងណាហើយថ្ងៃនីមួយនីមួយហ្នឹងគាត់ត្រូវមានកិច្ចការងារអីខ្លះដែលគ្រូដាក់ឲ្យដូច្នេះពេលដែលយើងពេលដែលគាត់ទៅសេហើយយើងដឹងថាម៉ោងណាគាត់ត្រូវអង្គុយនៅមុខ screen ម៉ោងណាគាត់ត្រូវអង្គុយធ្វើកិច្ចការងារនៅលើសភៅទៅសេលើសភៅទៅសេលើក្រដាស់ធម្មតាហើយក៏ជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យគាត់រៀនគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើនិងកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនិតបានដែលបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនផ្ទាល់បាទឥឡូវយើងងាកមកមើលក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិវិញបាទខ្ញុំអាចចែករំលែកបានពីស្ថានភាពសាររដ្ឋអាមេរិកនេះក្រៅពីអ្វីដែលលោកមនិតបានលើកឡើងអំបញ្មិញពីការរៀនតាមអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ Google Classroom អីហ្នឹងខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរនៅទីនេះគេឈានមួយឬក៏ពីរជំហានទៀតបាទដើម្បីជួយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យកូនសិស្សត្រូវរៀននៅតាមផ្ទះហ្នឹងបាទគឺថាអាជ្ញាធរគេធ្វើការដោយសាលាបាទមួយមួយហ្នឹងធ្វើជាមេរៀនជាកដាស់បាទជាឯកសារកដាស់ហ្នឹងផ្ញើទៅផ្ទះកូនសិស្សដែលត្រូវរៀននីមួយៗទៅតាមថ្នាក់នីមួយៗហ្នឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យប្រកាសថាផ្ទះណាដែលមិនមានអ៊ីនធឺណិតឬក៏ខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Digital ហ្នឹងគាត់នៅតែអាចមានឯកសារមេរៀនបាទជាមេរៀនជាសិលឹកសភៅហ្នឹងបាទជាក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យកូនសិស្សអាចនៅធ្វើការបំពេញកិច្ចការសាលាដែលគ្រូដាក់មកឲ្យហ្នឹងបានបាទជាប្រចាំសប្តាហ៍ទី2នោះគឺថាអាជ្ញាធរនៅទីនេះគេមានតម្រូវបាទឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងធ្វើការបង្រៀនដោយបង្ហោះលើវីដេអូហ្នឹងជាមេរៀនតាមវីដេអូហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលគេបង្ហោះទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទនៅតាមរដ្ឋបាទនៅតាមស្រុករបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងរស់នៅសាលាកូនរៀននៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អីពីគ្រូដែលបានបង្រៀនហ្នឹងបាទពីមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអានេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេលោកមនិតតាមដែលលោកមនិតនៅទីនោះផ្ទាល់មើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ហ្នឹងបាទ
តាមខ្ញុំដឹងកន្លងមកនៅស្រុកយើងគឺសម្រាប់សាលាឯកជនគឺគេបានប្រើប្រាស់ Google Classroom ខ្លះទៀតគេប្រើកម្មវិធី Zoom សម្រាប់ប្រស្រ័យតាក់ទងសម្រាប់ការបង្រៀនអនឡាញសម្រាប់ក្រសួងអប់រំសាលារដ្ឋយើងវិញគឺកន្លងមកក្រសួងមិនទាន់ដូចជាតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមិនទាន់មានកម្មវិធីប្រិនចេញជាឯកសារហើយផ្ញើទៅឲ្យសិស្សម្នាក់នៅតាមគេហដ្ឋានទេហើយសម្រាប់ការបង្រៀនយើងហៅក្រសួងហៅថាការបង្រៀនពីចម្ងាយហ្នឹងគឺកន្លងមកហ្នឹងក៏ក្រសួងបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្លាប់ធ្វើមេរៀនបង្ហោះតាម YouTube តាម Facebook ឬក៏គេមាន App ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេណាហើយឥឡូវដូចជាពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យកាន់តែទូលាយជាងមុនជាពិសេសគឺបញ្ចូលមេរៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅ គ្រប់មុខវិជ្ជាហើយថ្មីថ្មីនេះក្រសួងក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងពលវិជាបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនហ្នឹងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែដោយតាមខ្ញុំដឹងដូចជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺទូរទស្សន៍សាតឡាយតទៅទៀតមិនមែនប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍សាមញ្ញដែលទូរទស្សន៍ណាក៏អាចចាប់បាននៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាទេដូច្នេះរឿងការធ្វើមេរៀនឲ្យគ្រូគាត់បង្រៀនឲ្យគេថតជាវីដេអូឲ្យយកទៅផ្សាយតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះគឺជាចំណែកមួយដែលជួយសិស្សនៅខេត្តនៅជនបទបានផ្នែកដែរប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូសាណាដែលអត់មានទូរទស្សន៍ភ្ជាប់ខ្សែកាបការដសតឡាយទីគឺប្រហែលជាពិបាករកមេរៀនមើលបាទអញ្ចឹងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយខ្ញុំតែងតែឃើញយុវជនយើងឬសិស្សានុសិស្សយើងគាត់ទៅអូនថាអូនិយាយភាសារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពិបាកមើលមេរៀនតាមទូរស័ព្ទដៃដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃស្រុកខ្មែរនេះស៊ីលុយជាងស៊ីអីទៀតបាទគាត់ដាក់លុយតាមមួយផ្លែតហ្នឹងមើលបានតែមួយម៉ោងពីរម៉ោងហ្នឹងអស់បាទអស់ data អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលប្រឈមហ្នឹងគឺគាត់មិនមានឱកាសមិនមានសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានតម្លៃសមស្របដែលគាត់អាចជាវដើម្បីយកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរៀនសូត្រតាមអនឡាញនេះបាទហើយខ្ញុំគិតថាបើហាបើសិនបើស្ថានភាពជំងឺ Covid នេះអស់ម្ល៉ាយយូរវែងតទៅទៀតប្រហែលជាក្រសួងអប់រំយើងត្រូវតែរៀបចំមេរៀនឬក៏លំហាត់ជាក្រដាស់ print ចេញជាក្រដាស់មកឲ្យបញ្ជូនទៅដល់សិស្សឬក៏បញ្ជូនទៅតាមសាលាមួយមួយឲ្យសាលាមួយមួយនឹងរៀបចំហើយបញ្ជូនទៅតាមផ្ទះរបស់សិស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ថានៅស្រុកយើងសេវាប្រៃសណីនឹងវាអត់មានសិស្សមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនដំណើរការល្អដូចនៅអាមេរិកឬក៏នៅអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតបាទដូច្នេះវាក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរនៅក្នុងការបញ្ជូនកិច្ចការឬក៏ឯកសារទៅឲ្យសិស្សទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទជាវិក្កមិនបាទយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងម្ដងទៀតដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងទូរស័ព្ទចូលរួមឬក៏ទទួលសំណួរលោកអ្នកនាងពីបណ្ដាញ Facebook បានបាទដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបាទបាទលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនឥឡូវយើងងាកមកមើលដំណោះស្រាយនឹងដដែលប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពពលគឺថាវិការក្នុងការចាយវាយដើម្បីជួយដល់កូនសិស្សឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអប់រំនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពខ្លាំងពេកនៅពេលដែលកំពុងតែជួបនឹងវិបត្តិនេះបាទតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមដែលលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបបាននឹងមានការផ្ដោតសំខាន់ប៉ុណ្ណាបាទទៅលើលទ្ធភាពនៃការជួយផ្នែកគុណភាពអប់រំនៅក្នុងពេលនេះបាទ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវក៏ដូចជាប្រកាសជាច្រើនដងថាឲ្យប្រជាជននឹងធ្វើម៉េចការពារខ្លួនហើយធ្វើអីបានដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសគឺក្នុងការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃដូចឡែកនៅក្នុងវិស័យអប់រំវិញអាយដានរដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏តែងតែប្រកាសថាសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិស្សិតយើងនឹងចូលរួមរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏តាមការរៀនសូត្រពីចម្ងាយដូចជាវីដេអូដែលបានរិកອດទុកអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាការធ្វើបែបនេះគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលទាំងអស់គ្នាចង់បានទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាគិតគូររឿងការធ្វើឯកសារប្រឹកកូពីឬក៏ print ឯកសារផ្ញើទៅសិស្សម្នាក់ម្នាក់តាមផ្ទះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចតកតទៅនឹងការចំណាយរបស់ក្រសួងអញ្ចឹងលទ្ធភាពប្រហែលជាអាច ពិបាកនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើសិនបើស្ថានភាពជំងឺ Covid នៅវាអស់បន្លាយយូរទៅទៀតប្រហែលជាការផ្ញើឯកសារទៅឲ្យសិស្សនៅផ្ទះហ្នឹងគឺជាជំរើសដ៏ប្រសើរជាងគេលើកលែងតែក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យទី1សេវាអ៊ីនធឺណិតនឹងលឿនទី2មិនសូវដាច់ទី3តម្លៃថោកអាចសាសានុសិស្សនិស្សិតឬក៏ឪពុកម្ដាយនឹងមានលទ្ធភាពទិញយកទៅឲ្យកូនគាត់ប្រើប្រាស់រៀនសូត្របានបាទហើយជាពិសេសគឺតើតើមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមក្នុងន័យនេះសំដៅថាក្រសួងអប់រំត្រូវបង្កើនការបង្រៀនអនឡាញឬការបង្រៀនដែលមានការថតជាវីដេអូទុកនឹងឲ្យបានគ្រប់មេរៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបន្តចាប់ពីអំណាចពេលបិទសាលានឹងរហូតទៅដល់ស្ថានភាពដែលជំងឺ Covid នឹងបានធូរស្រាលសាសានុសិស្សខ្លួននិស្សិតខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវតែស្វាធ្យាយបាទនៅក្នុងការរៀនសូត្រទោះបីលំបាកលំបិនក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏មើលទូរទស្សន៍នឹងវាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាយាមរៀនសូត្របាទដើម្បីឲ្យតន់កម្មវិធីអប់រំឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវចូលរួមដែរបាទត្រូវចូលរួមណែនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសដាស់តឿនគាត់នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រពីព្រោះនៅពេលដែលរៀនពីចម្ងាយឬក៏រៀនអនឡាញនឹងមានតែឪពុកម្ដាយទេនៅក្បែរសិស្សបាទចិត្តដិតគ្រូនៅពីចម្ងាយនេះជួនកាលដែរសិស្សអង្គុយមុខអេក្រង់គ្រូមើលឃើញដូចលោកមនីនិងខ្ញុំទៅជែកគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែសិស្សហ្នឹងអង្គុយចុចហ្គេមទេគ្រូនឹងចេះតែនិយាយទៅហើយសិស្សហ្នឹងធ្វើមើលតែភ្នែកហ្នឹងដូចជាមើលគ្រូចឹងតែប៉ិតអង្គុយចុចឬក៏ធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងមានតែឪពុកម្ដាយចូលរួមទើបអាចជួយតម្រែតម្រង់ក៏ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងកុមារឬក៏សិស្សានុសិស្សនិស្សិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរៀនបានបាទហើយជាការប៉ិតដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមថាគុណភាពនៃការអប់រំតាមអនឡាញឬក៏ការអប់រំពីចម្ងាយតាមរយៈការមើលវីដេអូដែលបានថតទុកតាមទូរទស្សន៍ក្តីតាមអេបក្តីហ្នឹងគឺมันអាចទៅជំនួសគុណភាពអប់រំដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់នៅសាលាដោយផ្ទាល់បានទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកដិតប៉ាចន្ទរឿនបាទសម្រាប់ពេលវេលាដែលបានផ្ដល់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរវាងរូបលោកជាមួយនឹង VOA នៅពេលនេះបាទដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណោះស្រាយចំពោះការប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថានេះគឺជាការសន្ទនានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងប្រចាំខែបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះសិនបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងឡើងវិញបាទតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.